Fullmektig Bourlin i Paris 15. arrondissement satt i møte med folkene sine og tygget på innsiden av kinnene, med hendene hvilende på den digre magen. Han hadde vært en flott fyr, husket de gamle, før fettet hadde tatt overhånd i løpet av noen få år. Men han var fremdeles staselig, noe den respektfulle, lyttende holdningen til medarbeiderne vitnet om. Selv når han pusset nesen voldsomt, nesten demonstrativt, slik han nettopp hadde gjort. En vårforkjølelse, forklarte han. Eller vinter, da. Men den hadde noe luftigere over seg. Noe mer uvanlig, muntrere på en måte. Vi må henlegge, fullmektig, sa Feuillère, den mest oppjagede av førstebetjentene, og sammenfattet dermed den allmenne oppfatningen. I kveld er det 6 dager siden Alice Gauthier døde. Det var selvmord, enkelt som fot i hose. Jeg liker ikke selvmordere som ikke etterlater seg noe brev. Han fyren i Rue de la Convention, som tok livet av seg for 2 måneder siden, etterlot seg ingenting, innskjøt en betjent som var nesten like tung som fullmektigen. Men han var full som en alke, alene og pengelens. Det har ingenting med dette å gjøre. Her har vi en kvinne med en velordnet eksistens, pensjonert lektor i matematikk, et rettskaffent liv. Vi har gått alt etter i sømmene. Og jeg liker heller ikke selvmordere som vasker håret om morgenen og tar på seg parfyme. Nettopp derfor, sa en stemme, skal man først dø, kan man like gjerne gjøre det i skjønnhet. Om kvelden, sa fullmektigen, tapper altså Alice Gauthier vann i badekaret, parfymert, kledd i en lekker liten drakt, tar av seg skoene og legger seg fullt påkledd i vannet, for så å kutte pulsårene sine. Bourlin tok en sigarett, det vil si 2, for de tjukke fingrene hindret ham i å få tak i en av gangen. Derfor hadde han alltid enslige sigaretter liggende ved siden av pakkene. Han brukte heller ikke lighter på grunn av den lille trinsen han aldri klarte å få tak på, men en diger fyrstikkeske som fikk lommen hans til å bule ut. Han hadde erklært at i dette rommet på politistasjonen var det tillatt å røyke. Røykeforbud fikk ham til å gå av skaftet. For man tømmer 36 milliarder tonn CO2 per år over alle levende vesener. Og da mener jeg vesener. 36 milliarder, hamret han inn. Og så får man ikke lov til å tenne seg en røyk på en perrong. Hun var døende, fullmektig, og hun visste det, insisterte Feuillère. Pleiersken hennes sa det. Hun hadde prøvd å poste et brev fredagen i forveien, stolt som faen, jernvilje. Og klarte det ikke. Det resulterte i at hun kuttet pulsårene sine i badekaret 5 dager senere. Et brev som kanskje inneholdt avskjedsbudskapet hennes. Noe som forklarer hvorfor det ikke var noe brev hjemme hos henne. For ikke å snakke om hennes siste vilje. Til hvem? Avbrøt fullmektigen og tok et langt drag. Hun har ingen arvinger og lite penger i banken. Notaren hennes har ikke mottatt noe nytt testamente. Og de 20 000 euro hun hadde, går til beskyttelse av isbjørnbestanden. Og til tross for at dette avgjørende brevet er gått tapt, tar hun altså livet av seg, i stedet for å skrive det på nytt. Fordi den unge mannen besøkte henne, fullmektig, svarte Feuillère. Både på mandag og tirsdag. Det er naboen sikker på. Han hørte det ringte på, og at han sa at han kom ifølge avtale. På den tiden av dagen da hun vanligvis var alene, mellom klokken 19 og 20. Det var altså virkelig hun som hadde gjort avtalen. Hun må ha betrodd ham sin siste vilje, og dermed ble brevet unødvendig. En ukjent ung mann som bare ble borte. I begravelsen var det bare gamle fettere og kusiner, ingen ung mann. Så hvor ble det av ham? Hvis han sto henne nær nok til at hun tilkalte ham i all hast, må han ha vært en slektning eller en venn. I så tilfelle ville han ha vært i begravelsen. Men nei, han forsvant i løse luften, en luft som er mettet av karbondioksid. Jeg bare nevner det. Naboen hørte forresten bak døren at han meldte seg. Hvilket navn var det igjen? Han hørte ikke så godt. André eller Dédé, han vet ikke helt. André, det er et gammeldags navn. Hvorfor sier han at det er en ung mann? Etter stemmen å dømme. Fullmektig, innskjøt en annen førstebetjent, Dommeren krever at vi henlegger. Vi har ikke kommet et skritt videre, hverken med den knivstukne skoleeleven eller med kvinnen som ble overfalt på vår Girard-parkeringen.